Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Gati?
Ja, këtu që nga... Fillajmë.
Motori të shtyp.
Karroca e dorës të shtyp.
Opinioni të shtyp. Turma në stadium të shtyp.
Shtypi të shtyp.
Burri të shtyp.
Por dhe gruaja të shtyp.
Drejtori të shtyp.
Gruaja e drejtorit të shtyp.
Me raste.
Nën drejtoresha të shtyp.
Kushdo me titull drejtor të shtyp.
Dhe po nuk patë mendjen, edhe pastruesja të shtyp.
TikToku të shtyp.
Safeti të shtyp.
Shëndetësia falas të shtyp.
Por
sot nuk është e hënë. Sot nuk është dita për të shtypur.
Domethënë sot nuk është e hënë.
Ja, përshëndetje edhe një herë. Sot është diel, do shkëlqen dielli. Ë?
Blerina është sot është një nga ato të diela që të vjen të rish në shtëpi dhe shohësh televizorin e darkë.
Do kujtojnë gjithë që atë. Ku mangjet lafe. Më
emocionon kjo. Kjo diela.
Ke vënë reti që Rai është bërë si ishte shërbimi publik shqiptar. Pra si ishte televizioni publik shqiptar.
Pa, ke vënë reti që shqiptarët mblidhen për të presin për të parë atë emisionin Rai si shpritej dikur Electric Blue për shkak në Tiranën e 87-s, 86-s. Ishte ose... i vetmi burim për të parë diçka erotike, ishte Electric Blue në një kanal të Jugosllavisë atëhershme. Tani vetëm burim për gjetur çik të vërtet është të presësh Rai Treshin.
Dgjoj, po është më, domethënë un po e shihja dhe po imagjinoja sikur të isha un për shembull personazhi kryesor i
gjithë kemi parë të tilla ëndra kemi parë gjithë sikur të ishim ne personazhi.
Dal nga dal strukesha në divan edhe filloja të rrëshkisja si ato orët e Salvador Dalis, e ke parasysh atë imazhin? Edhe thosha ore
si vezë skuqur.
Po, edhe po mbinte pak kështu si rënd nga veti.
Kur dëgjoja ato gjëra.
Po. Edhe dëshkova të vetë dorëzohesha. Pastaj shqyr zotë thash, po pritet se unë jam as kryeministër, as ku
po,
diun.
Si puna aty lepurit që vraponte që tha po, domethënë, sa të marrin vesh ata që si jam demon, jo. Na trodhën të gjithëve. Blerina ishte një moment kur ti sheh dhe kupton se si mund të jetë gazetaria. Dhe se si mund thuhet e vërteta, me fakte, me video, me foto, me ku diun, me
gjithatë
me shifra.
Ka një
kemi dëgjuar ndonjëherë.
Ka një kontribut shqiptar edhe në atë dokumentar, është nuk e di nëse
sigurisht spionët i kemi këtu brenda nesh.
Prezenca ose bashkëpunimi i vazhdueshëm i Olca i
Ola Xhamës.
Ola Xhamës, po.
Pra e djela ishte e djela, po themi eksituese për ata që duan akoma në këtë vend të dinë
si
të vërtetën.
Komtarja në Gjermani ishte.
Kur them të vërtetën, jo të vërtetën e sa kile pesh ra dikush apo u nda apo s'unda nga burri apo nga i dashuri dikush tjetër, po. Vërtetën e madhe të ku diun, të këtij realiteti që na ka futur darët në fyt.
Tani ka një seri të tretë, puntat të tretë kjo seri.
Po them, do kjo është don. A thua ka domethënë, rri pyes veten. Kush di në gjë, do më në askush nuk di të thot, a ka po, pasaj në fund i thot, po pse duhet merë italianët na
jo ma, ta kanë hallet e veta
na zbardhi neve të vërteta tonë
dhe ajo është frika ime, që i treti nuk do ketë gjithmonë më pak le themi të dhëna rreth kësaj spondës këtejt Adriatikut
kështu thuaj edhe për Big Brother Treshin po nuk ishte ashtu Blerina. Tani, a mund të, jo ty po duhet të qeras të gjitha ta që kanë qënë të mërkurën e kaluar në koncertin Metallica në Tiranë. Në fal, në Biçan.
Në Tiranë.
Sa bukur ndoni.
E dëgjove?
E gjithë Tirana, po pra, po gjithë Tirana ishte në Milano. Ishte po shohim bukur lapsusi. Freudian është pak të thuash.
Pa.
Freudian dhe Jungian gjithë bashkë domethën. Në mendjen time vetëm falluse domethën. Ç'të bëjmë? Kemi trauma që nga fëmijëria hershme.
Po, jo.
Ishte plot me shqiptar koncerti, të vinte gati tur thoshë or mfal se nuk kemi në Tiranë ne këtu po jemi në Milano. Se këtu dëgjoj vetëm shqip nga gjithë anët.
Ajo që desha se pash këngën e parë që ke përzgjedhur edhe që më pëlqeu shumë ishte që Metallica bën këtë.
Bën një cover don dhe kur tha do këndojmë një këngë italiane, gjithë italianët aty, kush mund të jetë, kupton? Dëgjoj njërin që thoshte Vasco, do jetë Vasco. Nuk ishte vetëm një grup që ka bërë vetëm një këngë para 100 vjetësh dhe ka bërë këtë këngë.
Proza këtu.
Dhe i bëjnë Metallica cover. Do na vësh tani i dashurën apo do na vësh tani? Do ta dëgjojmë tani këngën që
e
coveruan, e mbuluan Metallica, siç e tham në Tirano javën e kaluar.
Agitata, am po nervosa.
Within Temptation, e dashur Blerina.
Më thuaj.
Çfarë ka ndodhur javën e kaluar?
Po pra, shumë, shumë pasur ngjarje, shumë ngjarje.
Pafund, pafund, pafund. Për do ta filloj me diçka të këndshme, për gjithë ata që mendojnë se jeta në Mallakasër është e mërzitshme.
Nuk është e vërtet fare.
Fare. Por lexoj për një skandal që paska plasur.
Na më bëhet, po.
Dublime masive të numrave të AMZ-s në gjimnaz.
Pashtë të zërave të popullatës.
Që unë besoj, është kjo faza parë që dublojnë vetëm numrat e AMZ-s, pastaj do dublojnë, do klonohen, si më thënë, do kemi dy mallakastra, një virtuale edhe një reale. Ku kjo virtuale besoj do të jetë ajo që do marrin gjithë parasysh si të vërtetë.
Tani për çfarë duan këto apo për zgjedhjet e vitit që vjen?
Margëtohen, margëtohen. Plus që jo zgjedhje, po ku duan gjithë gjërat e mira Erasmusi. Po se di që gjithë mallakastra syt aty i kanë Erasmus. Mase bën ndonjë binjak zi me, ku diun, me ndonjë Kalkuta, ndonjë gjë të bukur ndaj jashtë, domethënë.
Po me Lacion.
Për të shkëmbyer asete njerëzore.
Dgjoj, e di si e kuptoi un kolo që po vinë zgjedhjet?
Nga dublimi i numrave të AMZ-s.
Mes të tjerave, po, kjo është një nga dublimi i numrave të AMZ-s në Mallakastër. E dyta e kuptoi nga manovra të tilla të qeverisë si për shembull. Plani i motivimit të administratës. Sa bukur tingëllon. Do të thënë, plani
nxjerrja e administratës për të mbledhur vota konsiderohet si plan motivimi.
Prit, dëgjo me vëmendje, sepse ti duhet të dish që fillimisht, do të thënë, për të mbritur te ky plani, ka pasur një plan para rendës, i cili ka qenë plani demotivimit të administratës. Plani demotivimit të administratës parashikonte gjithçka të kundërt në asaj që parashikon ky motivimin. Pra më dëgjo me vëmendje. Çfarë parashikon ky i motivimit? Fleksibilitet në orarin e punës. Nëse ti e di, deri para pak kohësh, besoj është akoma në fuqi, të gjithë burimet njerëzore të ministrive, të institucioneve shtetërore mqifeshin në përcepat e institucioneve për të kapur atë punonjësin që vinte në punë në 8:1 minutë. Është e vërtetë, mos më shikoj.
Por i hidheshin në fyt si hiena.
Po, ose i linin derën kështu gjysmë hapur për t'i provokuar ato dilnin apo jo. Në
Barcelona çdo mëngjes kur del dietë një gazetë futet në zyrat e shtetit pa, dhe qindra luani sulen për ta kapur në flagrancë në 8:1 minutë.
Po. Pastaj, fleksibiliteta në orarin e punës. Në qershor hyn në fuqi rritja e rrogave. Domethënë deri tani se si ja kanë bërë këta tash shkretët e administratës me atë kilën e djathit 20.000 lekë. Edhe me rrogë nuk e di se sa është rroga.
Sepse kjo është një popull maskarash pak ti thuash. Do edhe ta haj djathit. Djathi është për tu lëpirë. E lëpin, njëri e lëpin, tjetër e lëpin, tjetëri edhe zgjat kila e djathit 2 muaj.
Se çka një kështu, një paranoje të përgjithshme që administrata është çerdhe e të këqijave. Se mos mendoni ju,
çerdhe
kazan, kazan.
Por jo të këqijave.
Është aset kombëtar, ore. Morë vesh apo jo?
Sigurisht. Çerdhe dallaverësht pafundme dhe tek duk edhe çerdhe vjedhjesh.
Kto janë disa nga pikat, po presim në vijim pika të tjera.
Dhe në qofë se ka njerës që pyesin më, po që bën dalema këtu e që bën Toni Bleri këtu, ja pra.
Ja, ja.
Ja rezultatet, motivohet administrata.
Pa.
A mund të them për...
Ua, dhe paska dhe trajnime më kolo, trajnime më e, ua,
motivuese.
Ua.
Pra si dalesh duke busqeshur nga shpia? Si ta zgjasësh busqeshen deri në orën 5 mbas dite, a kur del administrata? Vazhdojnë akoma gatuajnë gjellë në gjatë orarit punës, se kjo ka qenë një nga pikat më të bukura të administratës që kishte.
Po, ka nga ato plitkat, si thonë, si quhen, gazuçe, gazaçe ose ato fërnellat e dikurshme që thekin bukë.
Pra tradita kulinare shqiptare jeton brenda administratës.
Po.
Zhvillohet atje.
Dhe jo vetëm ajo kulinare, Coloreto.
Të gjitha traditat. Kulinare, seksuale, të gjitha gjërat e tjera.
Po.
Blerina.
Pa.
Për të balancuar këtë që the, administratën që është gjithë ishte mbyllur brenda dhe tash i duan ta nxjerrin jashtë. Një majmun prej dy javësh lëviz i lirë rrugëve të Sauhut. Mos më qesh. Dije ti për këtë majmunin?
Ka marr raport ky?
Un kam.
Se nuk të lën as me raport, nuk të lën të rrish në shpinë administrat. Që ta kesh qartë, domethënë.
Nuk e di pse banorët e Sauhut. Janë në mënyrë të veçantë janë shqetësuar për këtë majmun. Atje ka vjedhje, atje ka mund të ketë kriminal që kërkojnë Interpoli dhe fshihen. Por banorët shqetësohen vetëm për majmunin.
Se është i dukshëm kolo. Majmuni është i dukshëm, vjedhja është e padukshme.
Dhe i bëjnë thirrje bashkisë që të largojë. Tani, a duhet t'u athemi banorëve Sauku që ky majmun është i kërkuar nga Spaku për inceneratorët? Dhe në fakt atë
po Arten, po, po. Faleminderit.
Ky mund të ishte një majmun në Sauk. Dhe ndoshta sikurse e ka zakon shqiptar që gjithta që janë domethënë ai duhet kriminal ku diuni mban aty në gjirin e vet dhe nuk i dorëzon tek policia, ndoshta edhe ky majmun është po themi një nga ne.
Patjetër.
Diçka ka bër, e kërkojnë, le ta fshehim. Le t'i hapim zemrat.
Po.
Dyert. Dikush mund t'i jap dhe një numër.
T'i japim dhe një numër Ramze në Mallakastër, edhe vitin që vjen le të votojë edhe majmuni.
Patjetër, le shkojë të mbarojë edhe një gimnaz në Mallakastër.
Mua na i la për gjys.
Arten, po kemi akoma lajme. Kemi edhe 1 minutë. Shpejt. Ignacio.
Kush është ky?
Është një spanjoll që pas ka ardhur për studimin Gjirokastër.
Ku i gjendi këta?
I gjen propaganda.
Nga Filipina si.
Thua ti që po ikën shqiptar nga Shqipëria, vap një nxjat ata nxjerrin Ignacio, nxjerrin atë tjetrin. Ignacio.
Po.
Mirë që ka ardhur për studimin Gjirokastër, pjesë e Erasmusit. Por tani punon dhe në kuzhinë.
Në kuzhinën e kujt?
E një hoteli atje. Dhe thot, unë nuk ikim nga Gjirokastra. Edhe kur të mbaroj studimet.
Edhe kur të mbaroj Gjirokastra, bile.
Sepse tu kam ardhur këtu po studioj, po mësoj të kursej, do gjithë gjërat e bukura që të fron. Tani unë i them publikisht, nëse na dëgjon, Ignacio, i dashur.
Vaj.
Përplas që palla dy herë nëse po të mbajnë peng. Dhe kush është si Ignacio që ka përplasur që palla dy herë, let mos e dorëzoj, let mos i tregoj policisë.
Është ai sinjali i grave dënuara që mbledhin një gishtin e madh të dorës dhe palosin katër të tjerët.
Sigurisht, nëse i kanë gjithë gishtat në duarë, sepse pa, në një vend si ky domethënë dhe gishtat mund të dikpusin. Edhe ti gabimisht
ngrej. Edhe të ti lëpin pa dashje, hajde.
Let mos shkojmë atje. Arteni i bërtet me zë me
reklama.
Atëherë ky blok reklamash i kushtohet banorëve të Mallakastrës dhe të
Majmunit. E kështu është, si shumë sensuale ishte kjo. Love sick.
Sepse un kam hyrë në këtë fazën time verore, Blerina.
Thashë në fazën tënde sensuale.
Dhe që shkojmë bashk, të dyja bashk me fazën time nevrike. Dhe do të të surprizoj javën që vjen me këngët dhe muzikën që do sjell.
Mos, kush pretendon
që gjatë ja gjithë kësaj kohe derisa të kemi gjithasë vazhdoi ky emision deri kur bëva atë ndërprerjen verore.
Të shpalosësh gjithë anën tënde verore.
Un kaq di të them. Ti do shohësh dritë në fund të tunelit dhe do kuptosh që është treni. Kaq di, kaq kam për ty. Nuk është dritë shpëtimi ajo. Në dorë kam librin. Shoqëria
e vetëm ti mund ta kishe bër kaq të trash këtë libër kaq të holl.
E kemi trashur të sa, bashkë vërtet. Byung Chul Han. Shoqëria e sfilitur është një botim, është shqipruar nga Marcela Likaj, botim i është shtëpisë botuese Berg. Kushton 850 lekë, edhe pse tashmë mund ta dëgjoni të gjithin në YouTube, mendoj, por unë besoj që Berkut nuk e ngelet hatri. Është një libër që flet për shoqërinë e sotme moderne të sfilitur. Jemi te kapitulli ku autori merr pak në shqyrtim një trajtesë të Peter Handkes, ku Peter Handke është nobelisti që ne kemi bërë mut në Shqipëri sepse ishte si çdo njeri që ka ato hallat e veta, domethënë ky ku diun befas një moment ishte çik pro nacionalist serb.
Nga origjina, desha të
them. Unë do thënë nga gruaja, duke se ka gruan që ande edhe tash i për hatër të gruas ti bësh edhe pro nacionalist. Por përndryshe është një nga shkrimtarët më të mëdhenj gjerman dhe unë rrallë kam takuar, unë kam lexuar këtë në shqip. Dhe kishte një prozë të jashtëzakonshme, shpak ta thuash. Ky e ka Nobelin të merituar me peshtin pislikut serb, që do të për serblikut be.
Pra
autori Byul Chun Han te ky kapitull i shoqërisë së sfilitur merr trajton pak edhe lodhjen për të cilën flet Handke. Kjo lodhje Handkes është trajtuar gjithsesi ide. Sepse është lodhje shoqërisë arritjeve, tham dhe herën e kaluar, e shoqërisë arritjeve dhe është një lodhje vetmitare. Lodhja pozitive, por lodhja për cilën flet Handke nuk është si kjo, nuk është si lodhja pozitive, është një lodhje e natyrës e një natyre tjetër, është një lodhje negative. Pra mbi këtë lodhje fundamentale Handke mbledh të gjitha ato forma të ekzistencës dhe të bashkëekzistencës, po lexoj librin, të cilat zhduken plotësisht në rrjedhin e absolutizmit të qenit aktiv. Lodhja fundamentale nuk është gjithë tjetër vetëm një gjendje rastkapitje në të cilën njeriu nuk do ta kishte pamundur të bënte diçka. Ajo portretizohet më tepër si një aftësi e veçantë. Kjo lodhje për cilën flet Handke frymëzon. Ajo e lë shpirtin të lind. Frymëzimi i lodhjes, siç e quan ai, vlen për të mos bërë. Lodhja u mundson njerëzve një qetësi të veçantë, një mosbërje të shpenguar. Nuk është një gjendje në cilën të gjitha shqisat do të lodheshin, përkundrazi. Në të zgjohet një dukshmëri e veçantë. Pra Handke flet për një lodhje me sy të qartë. Sepse ajo ofron qasje në një lloj vëmendje krejtësisht të ndryshme. Qasje nga ato forma të gjata dhe të ngadalta që shmangin hipervëmendjen e shkurtër dhe të shpejtë. Dorës së punës, dorës ndihmuese, Handke i kundërvë dorën e lojës. Pra dorës punës moderne, i kundërvë dorën e lojës, e cila nuk ndërhyn me vendosmëri, dhe citon Handken. Çdo mbrëmje këtu në Linares vështroja shumë fëmijë të vegjël duke u lodhur, jo me lakmi, as me rrëmbimin e gjërave, vetëm me lojra. Lodhja e thellë liron kthetrat e identitetit, gjëra shkëlqejnë, vezullojnë dhe dridhen në skajet e tyre. Ato bëhen më të papërcaktuar, më të depërtueshëm dhe humbasin një pjesë të vendosmërisë së tyre. Kjo indiferencë e veçantë u jep atyre një aureol miqësore. Kjo lodhje krijon një miqësi të thellë dhe bën të imagjinueshëm një komunitet që nuk kërkon as përkatësi dhe as lidhje farefisnore. Njerëzit dhe gjërat shfaqen të lidhura nga një dhe miqësore. Handke e shek të bashkësitë veçantë, këtë bashkësi veçërisht të parafytyruar në një natyrë holandeze të qetë. Citon Handken, kam një vizion për të gjithën në një. Ato lule, zakonisht holandeze, të stilin natyre qetë të shekullit 17, mbi të cilat qëndrojnë si të gjallë këtu një brumbull a një kërmill, atje një bletë a një flutur. Dhe megjithëse mbasi asnjëri nuk e ndjen përpraninë e tjetrit, në momentin tim, të gjitha qëndrojnë së bashku. Lodhja Handkes nuk është lodhje egos, as lodhje e vetës së rastkapitur. E quan atë më tepër lodhja ne. Nuk jam i lodhur prej teje, por siç thot Handke, jam i lodhur me ty. Kështu qëndronim ulur, pra citon Handken. Kështu qëndronim ulur në kujtesën time, gjithmonë jashtë në diellin e pasdites dhe shijonim lodhjen së bashku, duke biseduar ose në heshtje. Atëherë na bashkonte një re lodhje. Një lodhje eterike. Lodhja rastkapitjes është lodhje fuqisë pozitive. Ajo të bën të paaftë për të bërë diçka. Lodhja që frymëzon është një lodhje e fuqisë negative, domethënë një lodhje e të mosbërit. Edhe Sabati e shtuna, që fillimisht nuk kuptonte ndërprerjen, është një ditë e të mosbërit, një ditë e çliruar nga çdo detyrim për të bërë. Dhe nëse i referohemi Heideggerit, një ditë e çliruar nga çdo shqetësim. Bëhet fjalë për një kohë të ndërmjetme. Pasi e krijoi, Zoti e shpallë të shenjtë ditën e shtatë. Pra shenjtë nuk është dita e të bërit, por e të mos bërit. Një ditë kur e pamundura bëhet e mundur. Kjo është dita e lodhjes. Koha ndërmjetme është një kohë pa punë, një kohë loje, që gjithashtu ndryshon nga koha e Heideggerit, që në thelb është një kohë shqetësimi dhe pune. Handke e përshkruan këtë periudhë të përkohshme si një kohë paqeje. Lodhja është çarmatosëse. Në vështrimin e gjatë e të ngadalë të njeriu të lodhur, vendosmëria ja lë vendin qetësisë. Koha e ndërmjetme është një kohë indiferencë, si miqësim. Handke koncepton një fe imanente të lodhjes. Lodhja fundamentale shfuqizon izolimin ekologjik pra shkencën e egos dhe kryon një bashkësi që nuk ka nevojë për lidhje farefisnore. Në të zgjohet një ritëm i veçantë, i cili të çon në një ndjenjë harmonie, afrije, një fqinjësi pa asnjë lidhje familjare e funksionale. Një njeri i lodhur, si një tjetër orfe, rreth të cilit mund të mblidhen kafshët më të egra dhe më në fund të lodhen, lodhja u jep ritmin individëve të shpërndar. Shkruan Handke. Jo, më falë, ky është citim jo nga Handke, ky është citim nga Kanti, mos gabojmë. Pra, shoqëria pentekostale që frymëzon mosveprim i kundërvije shoqërisë aktive. Handke përfituron atë si teje të lodhur. Është një shoqëri e të lodhurve në një kuptim të veçantë. Nëse shoqëria pentekostale do të ishte një sinonim për shoqërinë e ardhshme, shoqëria e ardhshme mund të quhej edhe shoqëria e lodhjes. E mbarova këtë kapitull, kemi shtojcën që është plot me copra të lezetshme, mbas së cilët do ta mbyllim librin, pa do ta mbarojmë librin së bashku. Jemi në faqen 56.
Sezoni, domethënë
emisioni për këtë sezon. Jemi në gar me fundin e sezonit. Ke vetëm kaq po vjen edhe kampionati evropian, domethënë është një, nuk e di, se si do garojmë ne në këto kushte, unë nuk e kuptoj. Kam një afeksion në kodën fundit me këtë Anne Brunin. Sepse i po dëgjoj një përmbledhje të 20 viteve karriere dhe nuk e di.
Titulli nuk ja themi dot kësaj këngës, se ngjan me një kompani celularësh edhe.
Ngjan jo vetëm aq, po ngjan edhe me një njerëz që e quan veten më i rëndësishëm në Shqipëri. Do ngjan me shumë gjëra të cilat nuk mund t'i përmendim këtu në radio. Hyper chefi dikujt ose dikujt tjetër.
Ama.
Ah ma.
Kemi një rubrik fantastike.
10 gjërat.
Po.
Këtë javë, 10 gjërat janë 10 emra të koduar që bodyguardët mund të përdorin, jo mund, po përdorin për çiftin Rama Meloni, meqense pritet një përplasje titanësh së shpejti, pra. Çifti, siç ka qenë Brangelina është bërë.
Po.
Është bërë Rama Meloni.
Ashtu është.
Jo, po ja fuz vetë, domethënë, po në kuptimin që është dyshja më.
Mund të ishte melorama, që ngjan pak si melodrama.
Bilesu unë habita pse atë dën e hoqet nga
po se s'ka as Meloni as. Oh, jo, ka. Melodrama.
Një melodrama e vërtetë. Është një dyshe e çelik që do e thyë Europën në mes.
Mhm. Kështu që
10 emrat koduar për këtë dyshe të famshme botërore, globale, dy lider global, një ujk me dy koka.
Si mund ta quajmë këtë dyshe?
Këtë dyshe bodyguardët nganjëherë e quajnë mes tyre Fettuccinja dhe Japraku.
Ose Duce e Gabbana.
Ku nuk ka nevojë themi se kush është Gabbana këto.
Jo.
Sigurisht mund të përdoret edhe termi e bukura dhe bisha, ku bisha është Meloni në këtë rast.
Këtë nuk e kuptova, Miss dhe Mister Putaneska. Se kjo është recet makaronash, domethënë.
Po pse ti mendon që këta të dy nuk e bëjnë dot një makaronav së bashku? A të vjen ty Blerina për shembull ti quash Çapi dhe Kasapit? Ti do thoj pse o dhia dhe kasapi?
Pse o dhia dhe çapi? Mfal.
Sepse njëri nga këta është kasapi vërtet. Por dhia është krejt që i ka vajtur aty, ka futur kokën aty. Po, rradha jote.
Po, Loloja dhe Brigida.
Meqense të dy janë si Gina Lolo Brigida.
Dhe Meloni i po afrohet.
Po. Pastaj nëse duam për ata që janë të apasionuar mbas motorave, këta mund të ishin Vespa dhe Papaqi.
Ata që janë të apasionuar pas aromave, mund të ishte Aqua e Sapone, ku Sapone është Barbone.
Pasaj për të folur seriozisht Blerina, ne t'i quajmë dhe Fantocët e Gjadrit.
Po dervishët e Mesdheut, pse? Që rrotullojnë kështu?
Janë shumë spiritual të dy.
Ah, okay.
Cari dhe Caresha është gjë më thjesht për të quajtur sepse don ky është car këtej, po ajo është po të lexosh politikën italiane, ajo po ndjek një trajektore si të Ramës, pra është gati për të bërë një car italis. Po i bën për shembull Wright, po i bën atë gjë që sa kish bërë njëri në këto 40 vitet e fundit.
Dhe prapë Rai arrin të bëj një emision investigativ dhe hulumtues dhe si ai që nuk pa mbrëm. Edhe kalorësit e kiametit mund t'i quajnë, besoj se janë
vetëm dy, po do të gjenë dhe dy të tjerë rrugës për të bërë një kaçe simpatike. Rama dhe Meloni dhe 10 emrat e koduar me të cilët bodyguardët i thrasin për këtë dyshe për pak thash fantazmagorike, por nuk besoj se është fjala dur.
Jo.
Edhe pse tingëllon bukur kështu e shqiptuar.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiran.
Sot nuk është e hënë.
Lelina.
Uaj, paske zgjedhur këtë muzikën sot, Kolo, si ta kisha zgjedhur vetë me dorën time?
Sa po shmanga, se nuk më të ripa të ta thënë, sa po shmanga një tentativë për të më peshkuar.
Kush?
Po të një shkon? Media që s'ja them do të eme.
Që do donte që ti t'ja thoshe.
Pa tjetër. Kishte bërë një titull shumë ftues, ku thoshte, bie nga balkoni, ku diun pronari nga një hotel në Himar.
Pa.
Dërgohet në spital gjendje të rëndë, pra gjithë lajmi ishte në titull.
Pa.
Dyshohet në efektin e...
Tre pika.
E të klikoj për të marrë vesh në efektin e kujt? Apo thash ta zëvendësoj mendjen time dhe ta bëj lajmin vet.
Ashtu.
Po.
Hajde pra, fillojmë.
Dhe thash nën efektin e pasioneve politike.
Po, mund të jetë.
Po, mund të ishte njëri që është ku diun po lutej.
Nën efekt, po.
Mund të ishte edhe duke bërë transmetim live me satelitët e këtit.
Ku në cilin qytet ishte?
Në Himar.
Në Himar.
Pra nga balkoni?
Po.
Por ose unë duhet klikoj për t'i shtuar klikime kësaj medias.
Po. Ose
unë do të ri pamar, duhet ta qesë nga në çfarë efekti ishte, sepse lajmi u mor vesh. Domethënë ka rënë nga balkoni, e kanë çuar në spital, është gjallë.
Bukur.
Po në çfarë efekti ishte? Ose ndoshta unë them që ta lexoj vetëm një nga gjithë Shqipëria. Dhe thot gjithë tjerëve në gjithë format e mundshme.
Shiko, shtetit funksionon kjo. Në për disa artikuj, së mos ata që kanë lidhje me horoskopin dhe jam e pages, del njëri që e lexon dhe e shkruan në koment pastaj. Luani, Virgjeresha, me radhë.
Sa të arrim ne në atë nivel ndërgjegjësimi ku ne të ndihmojmë vërtet njëri tjetrin në këtë pikë, Derina, do duhet shumë kohë.
E di. Tani kam edhe unë një lajm shumë të mirë për ty, Kolo, që mezi po prisja ta.
Kam edhe një më të mirë për mbas tëndit.
Jo, mbas tëndit se jemi akoma në lajmet e vendit, të ato të tua.
Ati je nga të jashtme.
Po, kisha për ka përcyer.
Në këto të vendit. Do të jap një lajm shumë të mirë. Jam për ty. Po për të gjithë tiranësit që i kanë dobluar Amzën në Pogradec. Në Pogradec po bën përgatitje për lojrat olimpike Pogradec 2084.
Dgjoj, po sa po më thënë Mallakastër. Tani o ka një gard të çmendur midis bashkisë Mallakastër dhe Pogradecit.
Nami.
Ose nuk
e. Që do ketë lojra olimpike në Pogradec do ketë në 2084, sepse e kanë filluar përgatitjet duke bërë gara për qen. Jo vetëm gara. Ta merr mendja në Pogradec që kanë bërë dhe parada me qen. Dhe garë për qen kampion 300 pjesë marrës nga gjithë bota.
Besoj që në këtë rast, ndryshe nga ç'ndodh zakonisht, është qeni që nxjerr të Zotin.
Un kam shumë qen në lagje dhe po ta dija do kisha vartur me njërin prej atyre. Dhe janë në përgjithësi njerëz që vinë për pushime në Shqipëri, po këtu konsideron që kanë ardhur për kampionatin. Se është një çift për shkak të thotë jemi nga Hungaria, po bëjmë tur nëpër Ballkan dhe morëm vesh që kanë një. Po ne me qenin makinë kemi thaj. Pse mos ta çojmë qenin në paradën e modës Pogradecit? Dhe të gjej se kush e ka fituar. Ja edhe sa që thon kemi ardhur nga Ukraina, tash ti beson që kanë ardhur vërtet.
Mbase janë refugjat.
Këtë po mendoj edhe unë që i kanë ikur luftës me pretekstin që kanë një garë shumë të rëndësishme qensh në Shqipëri. Por një lajm tjetër i bukur, lajm brenda lajmit është që ne kemi një federatë kinologjike të Shqipërisë. Nuk të duket lajm i bukur?
Sikur të dija çfarë është kinologjike. Se mund ta marr me mend, domethën, po do të
ta thoja kinologjike, po nuk do ngjatë bukur. Do duket sikur po e shaj.
Shikon, ne kemi edhe një festival zogj, Kolo, që ti domethën mund edhe ta snobosh.
Ne nuk kemi njerëz Blerina, ne festivale kemi plot. Po njerëz për të, si më thënë, për të garuar këto festivale nuk para gjendën kollaj. Por qen shoqëri Zotit ka akoma dhe fituesit pritet të shpallen sepse
atë zgjat disa ditë.
Po gara,
është i shtrirë.
Po gara zgjat gjatë pushime Blerina, se njerëzit nuk do vinë gjithë me ditë. Kujt i bëre rruga, çon qenin?
E qartë. Po çfarë fitohet? Se po e marrim i qen.
Këtu fitohet që të përmendin emrin. Ndoshta qenit mund i bëjnë edhe një.
Kam një pyetje. Sa
duhet vogël.
Nëse un shkoj në Sauk, ku ishte ai majmuni që sorollatet? Enda majmuni endacak?
Është një bulevardi në dëshmorët e kombit. Apo s'po kërkon atë majmun?
Ajo ndërtes.
Sa të kus po e kërkojnë domethënë?
Shikoj.
Kanë që del natën kur se kanë mendjen gjithë dhe bën çiçin te kërputha. E thon pasaj që kërputhen e kalbën protestuesit. Thonë ku protestuesit.
Jo, po thoya për atë
majmun. Kide do ta kërputh.
Po thoya për atë majmunin e vërtet. Pra nëse un shkoj e adoptoj dhe çoj te kjo gara,
mund të ta marrin edhe për qen.
Ashtu.
Mjafton ta bësh të lehtë një dy herë
se
qen spaku. Sepse
gradecarët nuk e ndajnë mirë qenin nga majmuni.
Rëndsi ka pjesëmarrja Blerina. Jo lloj qeni që ke.
Po mirë, atëherë mund të shkoj me qenin tim imagjinar.
Për qenë imaginar, bën mirë që të shkosh në Porgadec, edhe të takosh me disa turistë imaginar, edhe me një balen imaginare që kanë ngritur një fole imaginare në bregun e Porgadecit.
E qartë, bukur.
Kishe një lajm të bukur nga
do
bota?
Do të tapen pastaj, mbas muzikës, nuk e di nëse është momenti Arten, apo mund të vazhdojmë.
Po një qik tango atëherë, i dashur Arten.
Se nuk duhet ta përzihej këtë tonën me atë të huajën, e kupton?
Shumë mirë.
Më në fund erdhi ky momenti, duhet të them Kolo, ty të gjithë fansave të njërit prej burrave më seksi ose ikon të botës, më vjen mirë që
mund ta gjesh
se e folëm javën që shkoj. Mund ta gjesh fare kollaj. Të gjithë ata që kanë
ky i fortë i Beratit, si thon këto jo.
Ke edhe 23 alternativa.
Nga një zhdor besoj.
Shiko, është Leni Krevic.
Oh.
Që e përmendëm e zoom në gojë javën e kaluar, kush e ka parë videoklipin Bravo i qoftë, kush se ka parë Zor TV.
Më kapën momentin që sa kisha fshirë nga memoria.
Prandaj ta ruaj ta surprizë. Që ta dish ti, Kolo.
Ka rëshkitur në banjo.
Jo, ti do doje. Ti dhe gjithë burat smirëzinj. Por, lajmi surpriz nga Leni Krevic vjen si një rufe në qiell të kaltër. Me sa duket, ai paska një 9 vite që është
gay.
Si thon, jo mor. Jo, 9 vite aish, që nuk ka asnjë marrëdhënie intime.
Me njerëz të tjerë apo
me asnjë? As me fare zero.
As me objekte?
Është si thon puro casto.
Ç'më thëj ti për shalka?
Jo, nuk ka.
Gjë, thuhet gjë.
Po, thuhet. E ka shpjeguar hollësishëm
domethënë. Si
po, e ka shpjeguar, jo, ka thënë që mbasi e tradhtoi gruan e tij të fundit me Madonnën.
Ka dëshkuar veten.
Dhe i hyr një rrugë ku praktikisht kalonte shumë kohë me shumë gra. Kuptoi që po bëj si jati, që kishte bërë të vuante.
Hajt na fol për tjatin
tash i turëm. Në vitet e martesës. Dhe i tha, unë nuk do të bëhem si babi im. Dhe ndërmori një rrugtim spiritual ku vendosi që do t'ja jap, domethënë do të bashkohet, do të puqet në intimitet vetëm kur ta ndjej ai dhe vetëm atë që do t'ja ndjej zemra. Dhe kanë kaluar 9 vite që nga ajo ditë.
Tani është nga njëri pa zemër, përderisa nuk arrin dot më të gjej se ç'i ndjen zemra.
Tani thot se është gati dhe i gatshëm të jepet.
Sa e komplikuar është jeta për sa njerëz. Kur mjaftonte don është zgjedhja më thjeshtë është që ti e pret objektin e tundimeve edhe birat, njëri mirë. Ose e pret ose ta presin zakonisht. Domethënë këta shkojnë ku diun në extreme të tilla që rrin 9 vjet, ku diun kalojnë kohë me murgjerit gjith bashkë lakuriç atje domundokular në lumë etj.
Ky
është një lajm siç i bukur siç the ti për gjithë botën femërore apo jo? Lenny Kravitz është prap
available, i disponueshëm.
Duke shpresuar që nuk është, duke shpresuar që nuk i është thar pusi jetës.
Pa.
A mund të vazhdojmë me fjalorin?
Po, mund të vazhdosh.
Atëherë, por i kthem në
fillim. Atë hyra në pjesë fjalorit
po, me. Po, se unë e fillova me tss, po ti jepja, po ti jepja sinjale kështu të heshtë.
Ja, se kuptova fare.
Jemi te gërma.
Mhm.
Dhe kemi ecur mjaftueshëm mirë te gërma C e fjalorit të gjuhës sot me shqipe.
Okej.
Kaluam me pak vështirësi cinglat.
Cingla minglat.
Po kalojon vaks se cingla ishte e gjatë, se kishte imagjino tek cingla. Ku ne cingli themi edhe jingles.
Po.
Po cingla shndroi rrugës në cingëlane. Cingëlania. Është një grua që niset e stoliset me lloj-lloj jinglash. Grua që ka qejf të pispilloset. Pispillaqe.
Spitullaqe.
Jo, nuk më thot spitullaqe, spitullaqe duhet të jetë tjetër.
Po, okay.
Po kjo është pispillaqe.
Pispillaqe m'pëlqen.
Po. Kemi edhe një cingëlar, që është rasti i Lenny Kravitz, siç e theti, njëri që merret me çikërima, ose me cingëlima, cingëlar. Kemi edhe cingëlatore, grua që nis e stolis nuset, pra. Cingëlane është ajo që stoliset, po cingëlatoria është kjo që stolis. Pra ne theme ajo që bën nuset. Jo, më zonjë, nuk është ajo që bën nuset. Është cingëlatoria. Që është, le theme, një biznes fitimprurës. Ose i rjepin këto nuset e shkreta, domethënë. Cingëlima mund tjetë cingarja, ndryshe, cingëliqe. Është cingare e vogël. Cingëlohem. Për cingare në morën vesh që nuk është cingare. Që nuk është cigarja. Kemi nevojë të rikthehemi? Jo.
I pa, jo. E dim.
Cingëloje, cingëlore, cingëlthi. Ku cingëlore është një dyqan ku shiteshin jinglat e sendet të tjera të vogla. Cingëllim. Zëri i holl që nxjerr cingarja, tringëllim pra. Cingëllon, cingëri. Cingëri është grindje për çikërrim. Gasmim i njëri tjetër me fjalë.
Pesetëm.
Gërnje, gërnje. Cingërimën besoj se dim, cingërim të rrë, cingër, i cingërimt, e cingërimt, cingërisur, cingërisje, cingëroj, cingërova, duke sigur po këndoj një këngë të Ardit Gjebres, cingëroj si që cingërova. Pra kam shumë të ftohtë, pra cingërime është se gjitha ka të bëjmë të ftohtin. Cingëruar, cingërues, cingla pjekthi, është ndaj folje, është paka shumë cingëlthi. Por dikush do ta zgjas më shumë fjalë apo cingla pjekthi. Cingëlthi, cinglash, cinglazi. Të gjitha i bien në një vrim. Cingon. Cingon është gajde. Ke dëgjuar bjerë gajdes?
Gajde xhi. Bjerë mos të thaf të dora.
Përveç kësaj, bjerë gajdes e themi edhe në përgjithësi, jo për gajde xhi.
Bjerë, bjerë.
Cingon është gajdja, pra mund të thoshim bjerë cingonës, bjerë. Bjerë cingonës, cingona xhi. Bjerë mor të thaf të dora. Cingor është të ftohtë i madh, acar, cingrim, si pa hol akulli që nga cingori, që zë ujë, wow, pritni, tu do ndalen pak. Cingor është dhe cip e hol akulli që zë ujë për sipër kur ngrin. Pra, ajo cipa hol e akullit është cingore. Por cingore mund t'jetë dhe një pjatë e thellë prej cingoje, pra është një enë prej cingoje. I cingort është i akullt, cingra mingra, shiko cingla ming, cikla mikla, vogëlësira tjera tjera, cing, cingull, cingull është një fik i bardh me kokra të vogla, shumë të ëmbla, që kanë bish të gjatë e lëkur të holl, dhe që piqen vonë në vjesht, bledh cingujt. Ashtë i, dhe këtu ishim regull, dhe mbledhja cingujve kam frikë se na komplikohet paketa. Cingun, besë se dim që është kopraci, cingush. Cingushi është në zoologji një zog i vogël me kokë të madhe. Imagjinon dot Blerina, një zog të vogël me kokë të madhe.
Ja.
Imagjino shtoj këtë dhe pend me ngjyra të ndryshme.
Bukur.
Dhe rron edhe në përpyje. Zakonisht rroka në përpyje.
Mos është qukapiku?
Po bro dhe py... jo. Jo pra jo se.
Dhe më duk si gjegjez.
Po jo pra jo se është cingushi ky. Po brodhe në njerë pyjeve. Por asiste një zog të vogël me kokë të madhe, që ka dhe pend me ngjyra të ndryshme.
Po, po më po që se kam rjet.
Asaj shoqes me të cilën po brindhni pyjeve, ti thuash, ky është një cingush më i motër. klinikun e tim, i kalojmë të gjitho medicinizmë rira.
Sa gjatë paska qënë cë, ja morë?
Nuk mbaron, nuk mbaron. Cë, cë, cë gjithkon. Cinkë! Cinkë i thash kanë diku një një krahin të pa emër. Tri shtilit. Unë do vazhdoj të thras tri shtil. Problemi është që nuk e njoh mirë tri shtilin, po ta shoh rrugës nuk e di që ky është një tri shtil. Sepse kam një mangësi shumë të madhe në zoologji. Cinkograf. Shtyp shkronja, punë pra në shty, në biznesin e shtyp shkronjave është punëtor që merret me përgatitjen e klisheve të cinkografisë. Cinkografia vet është përgatitja e klisheve të shtyp shkrimit me anë të gdhëndjes në pllaka zinku nuk përdoret më. Tani e kemi zëvendësuar gjithë të profesion të nderuar me një copë kompjuter aty. Madje paska pasur dhe reparte të shtyp shkronjës ku përgatiteshin pikërisht këto klishet e cinkografisë. Cinza kuq është një cinzami, po që ka dhe një pull të kuqe. Cinzami është një zok shumë i vogël, pra ata që se dinë, cinzri është gjinkalla, dikush i thot cinzër se nuk i rri gjini dhe kalla, i rrin keq në goja dhe ka vendosur ta quajë cinzër. Kur dikush flet si cinzër, i bie që këndon si gjinkall. Diku cinzër i thash kanë dhe bulkthit. Cinzëresh. Brina, dieti që cinzri paska dhe një femër.
Cinzëreshën.
Cinzëreshën, pikërisht. Unë se dija.
Jo, sa po emsova.
Unë mendoja që cinzrat shkonin me njëri tjetrin, jo. Cinzri paska nevojë edhe për një femër. I paska vënë dhe emër. Cinzëresh. Cinzërim është zëri gjinkallës kur këndon, kënga gjinkallës. Cinzërit është dhe cinzëron, pra jemi në të njëjtën linjë. Cinzëritje. Cip. Cipër cep. Cipal. Cipali është një spicë shumë e hollë dhe gjatë druri. Një cifël, një kleshkë e hollë, një copëz e hollë dhe një sendi. O që më lodhi kjo të sejmë
e nuk ndihesh pak si vetëm?
Jo vetëm, po më duket sikur jam futur në një fushë ku do të më falë një shpell.
Nuk ndihen sikur na kam braktisur të gjithë.
Jam futur në një spell ku kjo spella ka vetëm dëgjoj vetëm cinzërima, cinzëra, cinzëresha.
Ike
për mund. Po më merren dhe mend nga gjithë ato çëra që lexova, ta mbaj mend, e kemi lënë këtë cipa. Prit ta them dhe cipën. Cip është një mbiemër.
E dim kolo.
Jo, po prit ti nuk di që çfarë është cica. Më falni, është cipa.
Të thash, dëgjoj, unë do të kisha shpëtuar.
Jo, do ta them këtë. Cipa është një mbiemër për dikë që i ka sisë të vogla. Kur një lop i ka sisë të vogla, nuk e imagjinoj dot një lop me sisë të vogla. U quhet kë ka lop cipe. Kur delja ka sisë të vogla, quhet dele cipe.
Aplikohet vetëm për gjethët.
Kur një shok i ngushtë ka sisë të vogla, quhet shok cipe. Pasa shkëm të cipa që diti?
Ikim.
Të cipa. Hajde, e pa cipsis të mbaj.
Vaja con Dios që në kanë rikësuer. Apo, është në vjetër kjo?
Jo, e rejërë si këngë, po ka pasur një moment eksorcizmi, që një dy-tre nga këta i kanë zjerë nga varet, ku kanë qëndu më dhënë, i kanë rikëthyrë sa për bërë këtë këngën dhe për të bërë ca para.
E qartë.
Por, e solëm në këtë emision, me qënë se kemi shumë fansa. Bilis, kam dëgjuar që në çdo 10 fansa 9 janë të moshave mbi 80 vjeç.
Tanët, a?
Të fansave tanë, sigurisht. Kështu që u ofruam...
Çfarë mund të themi për gjithë këta fansa tanë në këtë moment? Unë kam një lajmë që në
më thëmë... Unë kam gjëra plot për fansa tanë.
Hajde njërë.
A do të them ty që tek femrat, të tjap ca studime, sondaje,
bababum? Hajde, hajde, se unë një trend shumë interesant kisha, po të them pastaj.
Atëherë.
Kur të vi Albana do
të. Ke parasysh këta burra që janë paksa femërorë që trajtohen që janë si femër, çikë është çikë si feminil. Pa. Këta ndërtojnë marrëdhënie shumë më të mira me gratë, pra me gjininë femërore, se pjesa tjetër e burrave që janë kështu më macho me.
Po. Këta kur martohen, po themi, ose kur janë në një raport.
Po, dhe vetëm kaq. Kur ndërtojnë raport afatgjatë, femrat i duan një lloj edhe mbas 3-4 vitesh, 10 vitesh. Gjë që nuk ndodh me burrat që ne i konsiderojmë si macho, të cilët me sa kuptoj un u zvirdhen
atributet.
femrat e tyre të dhënë u zvirdhen të gjitha atributet mbas një kohe 2-3 vjeçare.
Interesant, më duket edhe mund ta arsyetoj kështu me mendjen time të vogël.
Po rekomendoj të vënë një gjë në buzëkush, një gjë kështu më të.
Dgjaj. Po nga
mund të rruhem ndoshta.
Nga mund vinte ky studim nga
studimi është kryer nga një institut që quhet Instituti për Psikologjinë Evolucionare për marrëdhënie dhe për shëndetin seksual.
Nga SHBA apo jo?
Është nga Universiteti i Queenslandit në Australi.
Ah, okay, mirë. Tjetër?
Është, domethënë është kjo gjë që të shpjegova unë, na u quhet ka edhe një paradoks darwinian. Sepse Darwini mendonte që më i forti, si më thon, mbieton. Jo, pa. Në marrëdhënie mbietoka jam më i fortë, ai më
domethënë
më bish dredhuri.
I ra dhe një tjetër tull Darwini.
Po, këta do ta çojnë, si më thon, do ta bëj që të ngrihet edhe këtë nga varri, kështu siç e ka nisur. Dhe aq më tepër, po ti je dhe biseksual pasaj blerina, ti pas ke shanse të dëdoj një grua për gjithë jetën.
I tha i njëjti studim.
Është brenda një studim. Të shkoj më poshtë dhe lexoj të merrem. Sa më shumë zbres në këtë studim, aq më shumë.
Ndalojm.
I ngul thika vetes.
Besoj që është mjaftueshëm.
Sa kohë dhe ka kohë që kam menduar pse jam biseksual unë domethënë. Çka kam mund ndryshe nga të tjerët? Çka nuk shkon me mua po të them? Pse jam unë kaq ndryshe nga të tjerët këtë punë?
Nuk e di.
Të mbjell dhe turp.
Dgjaj.
Duke të dëgjuar jam, po nuk ti tregoj dot veshët se i kam me kufje. Ku ke veshët tek ty i kam?
Shiko, ka një tendencë të re.
Të dëgjoj apo të shikoj
tani? Më dëgjoj dhe më shiko. Meqense syt i ke thjesht me syze. Ka një tendencë të re në Kin, Kolo.
Oh.
Mes të rinjve. Sepse e ke parasysh kjo çështja që martesa, familja,
këto
dashuria,
turpet, po, turpet që kemi bërë dikur neve.
Jo, janë halle globale. Të gjithë kanë të njëjtin problem. Ore, duhet të dashurohesh për të martuar,
apo të martohesh dhe dashurohesh rrugës.
Si bëhet ky procesi? Edhe e kanë humbur pak si Xhaferi si mitën.
Këtë bëjnë parë të dashurohen apo të martohen?
Kështu që në Kin e kanë vendosur, do martohemi mes shokësh. Shoq, domethënë shok me shoqe.
Mfal, të martohem unë me Alketin?
Shok me shoqe.
Për 30 vitesh?
Po, edhe ashtu, po, pra, nëse do duash të krijosh një familje, nuk ka fare rëndësi që ta duash partneren tënde ose partnerin. Por ama është shumë e rëndësishme që të ndash që para martesës ca gjëra thelpsore, shtëpinë, kontributin që secili do t'japi dhe është vënë re në Kin që ky bashkim është më i mirë mes shokut dhe shoqes. Dhe madje kjo pasqyrohet edhe në filmat manga.
Ç'më the?
Nuk e ke iden. Domethënë
un kam lexuar konsumuar manga të gabuara deri tani.
Po, jo, sepse je epok tjetër, Kolo. Po të fillosh të shohësh, mund të jap titull, ëh, se është e gjitha e dokumentuar.
Me vetëm një titull.
Një nga titujt që mund të jap për të konsultuar është I Want to Be the Wall.
Qen ka shumë do thosha un i errët si titull.
Më fton. Po, pasqyron atë që është realiteti tashmë në Kin, po ku shokët dhe shoqet martohen mes njëri tjetrit.
A nuk të duket pak sport dembelësh ky blerin?
Po, patjetër.
Ti përton të gjesh
një. Atë po them.
Një nusë ose një vend.
Po shiko, imagjino, nuk kam më nevojë as për shkuesi.
Po sigurisht. Sigurisht.
Shkru, duke ngrënë për shumë atë sanduicin pushim të madh, gjimnaz.
Aja ka casin bashkë të tuali, do më thëmë.
Qa do bërështi këtë fundjavë? Si fusim i dasë?
Kursejme dhe, sepse shëqëria, dhëndri dhe nusës janë të gjithë.
Po, do më thëmë, divanët i sjellë ti, unë po sjellë makinën, dhe
gjyshen e sjellë ti me vetë, do më që tjetoj me neve, gjithë gjërat më të bukar më ndodhin. Këtë zhytje
po,
në hallet kineze.
Ose ka hequr vet Arteni edhe tani.
Po sigurisht dhe nuk do të di se ç'bën kinezët. Arten. Me këtë ritëm që po mbushet Shqipëria me aziatik. Mos u habit që ky sport kinez shumë shpejt të vijë edhe në mesin tonë.
Mbuloi veshët mor kolosele namle. Për kufje.
Un veshët mund të mbuloj, po jo gojën se mbyll dot sepse nuk mund të ri pa thënë që në studio na ka ardhur. Pra, janë disa personazhe në një. Na ka ardhur zizolonja e gilit. Bërbarda shtatë gjugjave, po pa shtatë gjugjat.
Tashi kam shpërndar në përhamësir. Ka një kur të më shërbejn. Një të shërbejn unë atyra.
Zënja Meri.
Në gjitha. Po si s'na e lëpiu njëri këmbën.
Dhe një aktore e famshme e filma me pull të kuqe. Pra gjitha janë bashkë në një.
Bona dhe këshu. Mazala.
Por mbi të gjitha, ajo që i zhvesh këto këmish.
Kjo është audia ja ine që e kam sjell ekskluzivisht për radio. Po thash kush e
bëri, do kush bëri këtë zhurmë këtu në studio, pas ka qenë një efekt special nga Ana DJ.
Albana Ruçi që na pason çdo ditë. Çdo të hënë, fakt, po Albana është çdo ditë në radio.
Pasoj me Lanço. Pasoj dhe ata tjerët pra, se ku kam 10 xhuxha, imagjino.
Sa të bën 10 xhuxha? Po të lamë 7, po.
Ca ditë janë nga
2 xhuxha?
Si kjo e una, për shëmbull, ne jemi 2.
Po sepse Albana e bëndu të regjirë o rotu stadiumit para se të vijë në gjithet lartë. Edhe i shtonë xhuxha fukës.
Ua më shtonë gjigandet o shpirë, pëse xhuxhat.
Pse nuk të ndjekë ta xhuxha që thonë, fakt 200 lek, fakt 200 lek, tu jo.
Po, ata po e po, po them, ej, sa të shtiru janë ata, se mund të meret kështu kjo si efekt jo shumë i këndë që nga rajote, po kjo shumë të drejt, janë shumë të dhunë, shumë të betoan, nuk di si të silen, se ka njerës.
Unë apitem si ke ardhur e veshur, sepse të qepen, të kapim në...
E veshur të duke mu? Shi dhe njerë, lëvizja pak pozicionin e syzëve.
Më veshëm keq, po të isha Gjurgj, ka plot vënde ku mund të kishim shqyër, do më thëne, bashkë me dhe tjerë duke të kërkuar. Gjurgj, kur them Gjurgj, e kam fjallin Gjurgj si metaforë, sepse Gjurgj në të vërtet nuk ekziston. Në këtë botë ka vetëm njerës
me gjatësit ndryshme.
Gjurgj është një shpike.
O, e të farë kohë?
E korave kur korave kur ai burri shkruan te barbardhën dhe 7 xhuxhat.
E po, e bëri historin ai, të shkruash dhe ti. Oh, mund të.
E dashur Albana.
Po.
Do na thuash një kompliment Lerinës dhe një mua dhe ta mbyllim këtë mohabet bashkë.
Un komplimenti im për ty që më spon takon edhe tek Lerina është ti me elokuencën, formimin, intelektin dhe humorin tënd shumë të holl. Ai sa fjet që mund prodhojnë japonezët. Arrin që të depërtosh aq thellësisht në mendjen dhe humorin e Blerinës sa e bën atë të shkëlqej edhe nëpërmjet valve të radios, sepse u kam dëgjuar kur po kthehesha nga Kashari dhe kam qeshur shumë.
Ç'bëje në Kashar?
Ishte për një intervistë, atje bëhej Nami, por gjithmonë Nami i zi.
Nami vërtet është gjithmonë i zi. Po të doli bardh nuk është fare nam.
Po të shnamë është ai.
Tani Albana, lekët i do direkt në llogarinë tënde bankare apo pranon edhe kështu me zarf? Okej, edhe bankare, më mirë.
Pra drejt për drejt nga banka të shkollës për ju. Albana, a mund na thuash çfarë gjëra është e bukura mund të dëgjojmë në këtë emisionin tënd që vjen pas këtij emisioni ton?
Po zemër.
Dhe thuaj që tani në mënyrë që njerëzit mos lodhen dhe të presin, ta dinë që tani edhe vazhdojmë me jetën e tyre.
Do të them si Cardi B përdor qepët për flokët e saj. Ndërkohë, djali i John Lennon ka dalë me një deklaratë shumë fushishme duke thënë që
po mos e thuaj.
Prince Harry është një idiot. Kupton ti?
Unë jo vetëm që kuptoj, po do të them një sekret, një sekret nga jeta ime, ti po ndan sekretet e jetës tënde, më sa kuptoj.
Po unë tek ato mbahem.
Albana, për ta mbyllur këtë takim si gjithmonë emocional me ty, po të them që sapo i bëra një review shumë negative dikujt në Booking.
Se?
Dhe tash e nxorra të keqe nga shpirti,
e shoha. Çfarë ishte lodra për tritur?
Ja, ja, ja. Okay. Dhoma që na japin neve kështu.
Unë po marr koloreton me vete, do lë Albanën.
Dua
që
shkëra së dyjave me
Në më ke hip mbi shpinë, mandarin.
Paka shumë. Në versionin ala Metallica është kënga e mbylljes koncerti, meqense kishte me qindra mijë shqiptarë në Milano, vetëm për të ndjekur Metallicat. Që më duk një gjë shumë e bukur me thënë drejtë.
Ishin disa over 50 Albana prandaj ti nuk e di.
Ishin ca të mbyllë.
Albana s'di që fare që ka pas koncert Metallica
ato. Skanci.
Ishin si grup nga Berlin, çoshë të futem në këtë rryma, e nuk më ka lënë ignorante, por
Blerina, kishin marrë dhe fëmijët me vete. Kaç okay. Ditë them. Kështu që për gjithë ju, një version me orkestër i Master of Puppets, me cilën u mbyll edhe koncerti.
Dhe po higem edhe ne. Ju lëm Albanën edhe Dicenën lajmë.
Zoti ju ruaj.
Put.
Ky podcast u mundësua nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.